Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan sak keluarga kadang kula menapa panjenengan sae-sae sedaya menapa panjenengan binerkahan tining Gusti Allah. Kula kedah pangajeng-ajeng panjenengan tansah pinayungan tening Gusti lan wonten ing kahanan ingkang tansah sae kebak sukurna wonten ing gesang keluarga panjenengan. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetara wekdal menika wonten ing salebetipun adicara margi utami. Tumrap panjenengan ingkang nembe kemawon mirengaken adicara menika lumantar adicara menika kula badhe ngrembak sesarengan kalian panjenengan kayektosan-kayektosan pangandikanipun Gusti lan ugi nderekaken panjenengan kangge nyemak saben kayektosan kala wau. Pengajeng-ajeng kula panjenengan nampeni kata berkah secara kasukman lumantar adicara menika lan kintenipun ugi adicara menika wonten mupangatipun kangge gesang panjenengan. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun ngrampungaken pasinaon kita saking kitab Ayub. Wonten ing pepanggihan samenika kula badhe ndherekaken panjenengan nyemak salah satunggal serat saking perjanjian inggal. Inggih menika serat Paulus ingkang katujuaken dumateng pasamuan ing Galatia. Nah para pamirsa monggo panjenengan bikak pangandikanipun Gusti ingkang saking serat Galatia menika. Nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula sinau kayektosan-kayektosan pangandikan paduka ingkang kapratelakaken awujud kitab suci menika. Kawula nyuwun tuntunan paduka linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani sameneika pasinaon kita lumebet ing serat Galati utawi Galatia. Serat Galatia menika satunggalipun serat kintunan ingkang dipun serat dening Rasul Paulus. Antawisipun taun 57 Masehi. Serat menika saged ugi dipun serat ing wekdal Paulus wonten ing salebetipun nindakaken peladosan misionare ingkang kaping 3 saking Efesus. Lan kalih taun dangunipun Paulus manggen ing mriku. Kados pundi kemawon wonten dasar ingkang kiyat bilih serat menika dipun serat ing Korintus. Saderengipun Paulus nyerat kintunan ingkang katujuaken dumateng pasaman ing Rom, Dr. Lenski satunggal teolog gadhah teori bilih serat menika dipun serat ing Korintus ing salebetipun Paulus lumampah ngelaraken Injil ing taun kaping kalih. Kinten-kinten bulan April 53, sasamunipun Paulus dumugi ing Galatia, piyambakipun mangertos bilih tiang-tiang ingkang gadhah agami Yahudi nganut piyambakipun lan gereja-gereja mirengaken piyambakipun. Paulus nyerat serat menika kangge ngicali pemahamanipun pesaman Galatia, lan Paulus meratelaken Injil kanthi cetha. Kadangkala Paulus andhatengi gereja-gereja ing Galatia ing saben piyambakipun ngawontenaken lumampah ngelaraken Injilipun. Mboten dipun sebataken ing salebetipun serat kentunan menika bilih wonten kepentingan sanes kajawi andhatengi gereja-gereja ing Galatia. Serat kentunan menika cetha sanget satunggalipun tembung-tembung pungkasan Paulus dumateng gereja-gereja menika. ingkang dipun serat sasampunipun Paulus nuweni gereja-gereja menika, ing salebetipun Paulus nindakaken lumampah nggelaraken Injil ingkang kaping 3. Ing salebetipun perkawis serat kintunan dumateng pesaman Galatia, tiang-tiang ingkang dipun kintuni serat menika inggih menika penting awit mboten tansah kados makaten dumateng serat-serat kintunan sanesipun dados benten kalian serat-serat kintunan sanesipun. Kadang kula, tujuan serat menika nuwuhaken menapa ingkang dipun sebat Galatia Ler lan Galatia Kidul. Ketingalipun langkung mlebet nalar menawi serat menika dipun kintunaken dumateng gereja-gereja ing laladan ingkang dipun datangi Paulus, ing salebeting Paulus lumampah ngelaraken Injil ingkang kawitan. Nanging menawi gadah pikiran makaten badhe malangi pikiran bilih Paulus anggenipun mubeng-mubeng menika langkung jembar. Malang ngantos tebih dumugi sisih ler kados to dumugi ing Pensidus, Ansira lan Tavium. Kulo yakin Paulus tenat dumateng sedaya gereja ing Galatia. Laladan menika jembar, misuwur lan mesti kemawon kathah gereja ingkang dipun bangun ing mriku. Kadang kula, tembung Galatia saged dipun ginakaken sae ing salebetipun pangertosan etnografi ingkang ngarah dhateng kalebet bangsa menapa tiang-tiang menika. Ugi ing salebeting pangertosan geografis ingkang ngarah dhateng provinsi Rom dengan sesebatan nami menika. Tanpa metang kalengganipun wonten pamisahan daerah umum ingkang nepangaken tiang-tiang ing daerah mriku awet ing mriku manggihaken campuran penduduk, penduduk campuran. Wonten tiang-tiangi provinsi ingkang sinebat Gauls, setunggal suku Celtic saking turunan ingkang sami ingkang manggen ing Prancis, ing abad kaping sekawan sasampunipun Masehi tiang-tiang menika nyerang kekaisaran Rom lan ngrebat kitha Rom. Salajengipun tiang-tiang menika nyebar dhateng Yunani lan nawan Delphi ing taun 280 sasampunipun Masehi. Bangsa menika satunggalipun bangsa ingkang remen perang lan tansah pados sasaran. Kanthi wontenipun uleman Raja Nikomedes tunggal Raja Bitinia, bangsa menika nyebrang ngantos Asia Alit kangge mbiyantu Raja Nikodemes ing salebetipun perang sipil. Lan bangsa menika ngembangaken bangsanipun wonten ing Asia Alit, bangsa menika remen kalian papan menika hawanipun ngremenaken lan negarinipun menika panci indah. Katenggulo taun 189 sasampunipun Masehi taler-taler Celtic menika nelokaken kekaisaran Rom lan dados satunggal provinsi. Wates-watesipun ewah ginsir lan sadangunipun mataun-taun bangsa menika tetep nindakaken pakulinan-pakulinanipun lan gadah basa piyambak. Sayektosipun bangsa Celtic inggih menika tiang wetanan ingkang kendel. Gereja-gereja ingkang dipun bangun Paulus ing anggenipun lumampah ngelaraken Injil ingkang kawitan dipun satunggalaken ing laladan Galatia lan inggih menika nami ingkang kulinanipun Paulus sukaaken dhateng gereja-gereja menika. Kaisar meratelaken gegayutan bangsa menika karingkian Gauls yaiku bangsa iki plin-plan ing sadroning mutusake apa-apa dheweke seneng owah-owahan lan ora bisa dipercaya. Bangsa menika plin-plan ing salebetipun mutusaken menapa-menapa. Bangsa menika remen ewah-ewahan. Golongan sanes nggambaraken bangsa menika jujur, mboten sabar, gampang kapengaruh, pinter sanget, remen pamer, nanging mboten terus-terusan inggih menika woh ngloho tanpa gino. Kadang kula tiang nyepeng kalenggan lan kita milih tiang menika. Salajengipun ing salebetipun sekawan taun kita nyupekaken tiang menika, menapa panjenengan imut sinten to presiden panjenengan sedasa taun kepengker? Kita menika tiang ingkang plin-plan, saestu mboten terus-terusan makaten. Kula saestu bingai wedal dipun sebataken pinter sanget, sebab inggih menika anggapan kula sami. Lan alasan kita mbobot inggil badan kita satunggalipun woh ngloho tanpa gino ageng. Ing salebetipun kita para rasul, kita mangertos menawi tiang-tiang Galatia ngalembono rasul Paulus, nanging selajengipun mbandemi Paulus ngangge selo. Awis saking menika serat kintunan dumateng pesaman Galatia menika sayatosipun ngemot palingan mligi kangge kita. Awit serat menika dipun serat dumateng tiang-tiang ingkang memper kalian kita ing salebetipun sawetawis perkawis. Tiang-tiang Galatia menika gadah pakulinan ingkang sami lan tiang Galatia dipun kupengi dening kapercayaan-kapercayaan ugi paham-paham ingkang kathah sanget ingkang ugi mendhet kita saking patokan kita inggih menika Injil sih rahmat. Angka setunggal Injil menika satunggalipun pratela ingkang keras. Awrat lan saestu-estu Galatia setunggal ayat 6 ngantos 9. 3 ayat setunggal ngantos gangsal Injil mboten dandosi laku contro kados serat-serat dumateng Korintus nanging Injil asipat beneraken. Tiang-tiang pitados Galatia wonten ing salabetipun bebaya pati awit landesan imanipun dipun serang samukawis kaancam. Awit saking menika kadang kula serat kintunan menika mesti kemawon ngemot tembung-tembung kados pundi ngajeni pangalembono utawi atur panuwun. Panjenengan mboten badhe manggihaken panyuwun pandonga lan ugi mboten dipun sebataken kekayutan kalengganipun ing salebeting Sang Kristus. Mboten wonten satunggal tiyang ingkang sesarengan piyambakipun dipun sebataken naminipun. Menawi panjenengan bandingaken serat kentunan menika kalian serat-serat kentunan Paulus sanesipun, pramila panjenengan badhe mangertos bentenipun. Angka kalih ing salebetipun serat kentunan menika manah Paulus saestu tinarbuka lan ing mriku wonten emosi ingkang lebet lan rasa ingkang kiyat. Inggih menika serat kentunan peperanganipun ingkang dipun gadhahi ing satunggalipun lukisan peperanganipun kadang kula. Paulus mboten saged nampi menapa ingkang dipun sebat legalisme. Wonten ingkang sanjang serat kintunan dumateng pesaman Rom asalipun saking sirahipun Paulus, lajeng serat kintunan dumateng pesaman Galatia asalipun saking manahipun Paulus. Wonten satunggal teolog malah sanjang pesaman Galatia nampa kanthi lelawanan apa kang dening pesaman Rom ditampa secara teratur. Saestu benten to, angka 3 serat kintunan menika inggih menika satunggalipun pratela emansipasi saking legalisme jinis menapa kemawon. Penting kangge dipun serat pilih ahli-ahli hukum mboten nyukani kathah wekdal sesarengan tiang-tiang Galatia. Menika inggih menika pemut kangge pesaman Galatia. Menika inggih menika serat kintunan ingkang dipun remeni Martin Luther. Piyambakipun ngendika iki layang kirimanku aku manunggal karo layang iki. Inggih menika puncak ing reformasi menika dipun sebat makna carta gereja-gereja wiwitan inggih menika manifesto saking kamardikan tiang Kristen benteng mboten kakawonaken lan Gibraltar sayetosipun lumawan serangan menapa kemawon ing manah Injil satunggal sedherek ringkes minangka kamimpangan langgeng wonten ing pikiranipun kadang kula inggih menika serat kentunan ingkang nggerakaken John Wesley. Piyambakipun dumugi ing Amerika dados misionari kangge tiang-tiang Indian. Nanging piyambakipun manggihaken perkawis ingkang ngagetaken. Piyambakipun sanjang, aku teko ing Amerika kanggo ngrubah wong Indian. Nanging sapa kang bakal ngrubah aku? Salajengipun John Wesley bali wangsul dhateng London, Inggris lan piyambakipun dipun ribah. Ing wekdal wonten ing London, wonten abdi Gusti gadah tiang ingkang nuntun John Wesley dhateng Aldersgate. Lan piyambakipun ningali cap ingkang nandani ewa-ewan John Wesley. Ewa-ewanipun John Wesley dipun sebat minangka ewa-ewan evangelical utawi ewa-ewan jagating penginjilan ingkang andhetesaken setunggal tunggalipun ewa-ewan ingkang dipun sebat ing salebetipun kitab suci. Kadang kula John Wesley medal kangge miwiti satunggal kebangunan rohani ingkang milujengaken Inggris saking revolusi lan beto kathah tiang tepang Sang Kristus ingkang milu jengaken. Menapa panjenengan mangertos bilih John Wesley mucalaken wiwit saking serat kintunan dumateng pesaman Galatia. Wilberforce salah satunggal jiwa inggal ingkang dipun menangaken saestu wonten gegayutan kalan perkawis andadosaken pekerja lari lan revolusi industri ingkang beto dateng ewa-ewan kangge poro pekerja. Kadang kula ing hakikatipun kula pitados menawi serat kentunan menika dados kegiatan lan dados milobikanipun saben gerakan rohani ageng lan kebangunan rohani ingkang dumados 1900 taun kepengker. Menika mesti kemawon badhe dados kegiatan kebangunan rohani sanesipun. Kula kangen ningali Sang Roh Allah ngerakaken bangsa kita jaman samenika. Kula gadhah kekajengan mireng serat kintunan dumateng pesaman Galatia diwartosaken ing Indonesia. Kulo yakin perkawis menika badhe ngrombak gesang bangsa kita. Monggo sekawan, Galatia inggih menika pawartos lan pertahanan ingkang kiat piyambak saking doktrin kegayutan dipun benerakan dening iman ing salebeting utawi ing sakjawinipun kitab suci. Katanggulo inggih menika bebantahanipun Gusti Allah kangge kepentingan kaiktosan ingkang utami saking iman Kristen lumawan samukawis serangan. Mboten namung tiang dosa ingkang dipun wilujengaken dening Sih Rahmat lumantar iman tanpa embel-embel menapa-menapa, nanging ugi tiang dosa ingkang wilujeng gesang awit Sih Rahmat. Sih Rahmat inggih menika margi tumuju gesang lan margi gesang menika piyambak. Kalih-kalipun lumampah sesarengan. Monggo kita nyemak pasas tunggal saking serat Galatia menika. Katenggulo serat Galatia inggih menika kegambaranipun bantahanipun Gusti Allah dumateng legalisme. Paugeran turat mboten cemer, mboten dipun remaken lan mboten dipun sepelaken. Kaagungan, kasampurnan, tuntunan, tuntutan, kapenuan lan tujuanipun tetep dipun cepengi. Nanging sedaya ingkang kula aturaken menika babar pindah manungsa mboten saged nggayuh. Lan angel tumrapipun manungsa dumugi Gusti Allah, cara sanes ingkang tinarbuka kangenipun manungsa sepados lersing ngarsanipun Gusti Allah mboten lumantar angger-anggeripun Musa. Cara menika inggih menika kanthi iman, dipun benerakan krana iman, inggih menika irah-irahanipun lan ingkang dipun utamakaken inggih menika wonten ing iman. Katanggulo tigo serat kintunan ing salebetipun perjanjian inggal nyuplik Habakuk kalih ayat sekawan. Wosing wangsit kuwi mengkini wong ala bakal ora lestari urip nanging wong mursid bakal urip mergo saka percayane marang Allah. Rom setunggal ayat 17 nengenaken bab tiyang ingkang leres. Ibrani 12 ayat 38 nengenaken bab dening iman. Ing salebetipun serat Rom ingkang dipun tengenaken atas kasunyatan bilih manungsa tebih saking paugeran Torat Musa dipun beneraken ing ngarsanipun Allah krana iman. Ing salebetipun serat Galatia, Paulus mbela Injil saking tiang-tiang ingkang kepingin nambah angger-angger ing salebetipun perkawis dipun beneraken krana iman. Iman dipun tambah paugeran ateges pangrisak saking agami Yahudi. Iman menika mboten dipun tambah menapa-menapa inggih menika jawabanipun Paulus. Kadangkulo tiang-tiang ingkang nganut Yudaisme nangletaken kawenangan Paulus minangka jejeripun rasul. Lan wucalanipun bilih iman ingkang prasaja cekap nampeni kawilujengan. Paulus mbela kerasulanipun lan nedahaken kanthi Injil Sih Rahmat cekap milujengaken. Galatia setunggal ayat setunggal. Layang soko Paulus sing katimbalan dadi rasul ora dening manungsa utawa lantaran manungsa nanging dening Gusti Yesus Kristus lan Allah Sang Rama sing wis mungokake Gusti Yesus Kristus saka ing sedo. Kadangkula Paulus namung mratelaken bilih piyambakipun menika rasul. Tembung rasul ngandhut teges dobel. Angka setunggal salah setunggal saking 12 rasul. Para rasul setunggal ayat 21 ngantos 26. A. Sesarengan Gusti Yesus sakdangunipun 3 taun peladosanipun ayat 21. B. Seksi saking peladosan sasamunipun wungunipun 21. C. Dipun pilih dening Sang Kristus ayat 21 para rasul 9 ayat 11 26 ayat 16 ngantos 17. Angka kalih tiang ingkang dipun utus inggih menika liripun ingkang langkung jembar kados ingkang dipun ginaken ing para rasul 11 ayat 21. Kadang kula ing pambebet kula Paulus ngentosi kalenggahanipun Yudas. Sasampunipun wungunipun Gusti Yesus, Matias dipun pilih dening para murid supados ngentosi kalenggahanipun Yudas. Sasampunipun patanginipun Gusti Yesus, Matias dipun pilih dening para murid kangge nglenggahi kalenggahan Yudas. Nanging boten wonten keterangan gegayutan Matias kadawi serataning salebetipun para rasul setunggal ayat 11 ngantos 26. Matias boten nate dipun sebataken malih. Menawi Sang Roh Suci milih piyambakipun sampun temtu ing satunggal papan Gusti sampun ngecak ngangge caranipun atas tiang menika. Kados pundi ugi Paulus mbuktekaken bilih piyambakipun menika rasul nanging boten kados makaten perkawisipun kalian Matias. Kapilipun Matius dados rasul dipun tindakaken saderengipun dinten Pentakosta. Saderengipun Sang Roh Suci mandhap ing gereja kanthi alasan menika kula boten gadah pikiran bilih Sang Roh Suci nindakaken menapa-menapa atas pepilian Matius. Kadang kula wonten ugi sawetawis pemilihan gereja kita jaman samenika cetha sanget boten dipun wontenaken dening Sang Roh Suci. Nanging kula saestu yakin pilih Paulus menika tiyang ingkang dipun pilih Sang Roh Suci ngentosi Yudas. Ing salebetipun ayat menika Paulus ugi maratelaken boten krana manungsa ingkang dipun kersakaken inggih menika cetha menawi boten selaras kalian paugeran. Menika ateges pilih Paulus boten dados rasul awet dipun tuding utawi dipun angkat sasampunipun lulus sekolah teologi utawi nderek kursus kitab suci ingkang sampun dipun tetepaken. Kadang kula Paulus ugi maratelaken bilih kerasulanipun sanes krana manungsa. Tembung ingkang dipun pratelaken ing ayat menika nedahaken bilih karasulanipun Paulus menika boten lumantar manungsa, ingkang dipun kajengaken boten lumantar upacara kanthi numpangaken tangan kados ingkang dipun tindakaken uskup utawi dewan gereja ing jaman samenika. Paulus boten dipun tumpangi tangan ing sirahipun dening para rasul sanes lan kanthi sanjang bin salabim kuwi saiki dadi rasul. Paulus menika rasul kados pundi caranipun? Piyambakipun dados rasul awet Yesus Kristus lan Gusti Allah Rama mungakaken panjenenganipun saking sedo. Gusti Yesus numpangaken astanipun atas Paulus nimbali piyambakipun lan nyucikaken piyambakipun nglenggahaken kalenggahan menika. Para rasul 9 ayat 11 ngantos 16. Paulus sanjang aku tutu rasul kaya mengkono, manungsa ora ana gegayutane karo kerasulanku. Aku iki rasul langsung saka Gusti Yesus Kristus lan Gusti Allah Sang Rama kang mungakake panjenengane saka antarane wong mati. Samenika ayat kalih, sedulur-sedulur sing bebarengan karo aku uga padha melu kirim salam marang pesamuan-pesamuan ing tanah Galatia. Para pamirsa panjenengan badhe ngraosaken salam Paulus ingkang boten sumana, ringkes, resmi lan cekak. Mboten wonten ingkang dipun sebat secara pribadi. Piyambakipun mboten nyerat serat namung kangge setunggal pesamuan. Piyambakipun nyerat dumateng sawetawis pesamuan-pesamuan ing Galatia. Tembung pasamuan dipun ginakaken ing salebetipun kalih cara ing salebetipun perjanjian inggal. Leripun ingkang kawitan saking pesamuan kalebet sedaya badan tiang-tiang pitados saking sedaya golongan ingkang benten ingkang kumandel dumateng Sang Kristus minangka juru wilujengipun. Leripun ingkang sanipun saking pesamuan ngarah dateng kempalan ing papan mriku ingkang dipun ginakaken Paulus ing mriki. Wonten pesamuan-pesamuan utawi kempalan ing papan mriku saking sedaya laladan Galatia. Wonten pesamuan ing Antiokhia ing Pisidia, Derbe, Listra lan papan-papan sanes ingkang nate dipun datengi. Paulus nyerat dumateng sedaya pesamuan, sedaya kempalan daerah ing mriku. Awit saking menika kempalan ing mriku Paulus nyerat serat mboten badan hukum tiang pitados ingkang dipun tingali ing mriki ing salebetipun serat kintunan dumateng pesamuan Efesus. Kita ningali pesamuan minangka badan hukum tiang pitados, pesamuan ingkang mboten ketingal nanging badan ingkang mboten ketingalan ndadosaken badanipun katingal ing jaman menika ing salebetipun badan hukum. Tiang-tiang pitados dipun mangertos gegayutan badan tiang pitados ing mriku. Monggo kita ndedonga sarengan. Duh Kanjeng Rama, kawula nyuwun Sang Roh Suci kemawon ingkang nulungi para pamirsa saged mangertos menapa ingkang abdi paduka andharaken. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin.